Latvijas Alternatīvo Finanšu pakalpojumu asociācija ir izveidojusi ārpus tiesu strīdu izskatīšanas institūciju, jeb ombudu, kur patērētāji, kuriem rodās kāds strīds ar pakalpojumu sniedzēju, viņiem ir iespēja vērsties šo strīdu risināt. Pastāv iespēja, protams, ka klients var vērsties attiecīgi tiesā, bet šī te institūcija, jeb ombuds, šo strīdu noteikti izskatīs ātrāk. Šī strīda izskatīšana ir bez maksas. Ombuds ir reģistrēts patērētāja tiesība aizsardzības centra ārpus tiesu strīdu izskatītāju sarakstā. Tas nozīmē, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir izskatījis visus nolikumus, reglamentus un atzinis, kad tas atbilst likuma prasībām.